Хан Абылай тұсында жағамды жыртып жау алмай, арнамды бұрып тау алмай, қылышым қынға сұғылмай, көлігім қаннан жуылмай, кескілескен дұспанның кеудеден жаны шырылдай, елім елше күнелтіп, ерім бөрше түн жортып, көкшені күнге сүйдіріп, арқаның белін идіріп, оң иығымда қаратау, сол иығымда алатау, айбатымды асырып, айлам тішке жасырып, ер түркінің тұқымы, ер Шыңғыстың рухын жарт әлемге жаңғыртып, жатқан бір дархан ел едім, шағала шалқар көл едім.